Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы бойынша идарәсенең коллегия утырышы уза. Аның ішіндә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кулланучылар хукларын яклау һәм кешенең уңай тормышы өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе, Россия Федерациясенең баш дәүләт санитар табибы Анна Попова катнаша. Кулланучылар хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина ведомствоның узган елгы эше һәм агымдагы елга план турында чыгыш ясады. Утырышта коронавируска бәйле вәзгыяткә эш юнәлешләренә аерым игътибар бирелде. Марина Патяшина профилактика чаралары, кырыс контроль инфекция керүгә шик куйганын әйтте. 1 сентябрьдән укуны көндезге форматта башлый алдык, диде ул. Утырышта яңгыраган башка мәгълүмәт белән без сезне киләсе чыгарылышларыбызда таныштырырбыз. Бүген Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең туган көне. Ул республиканы 1989 елда КПСС-ның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре итеп сайланганнан соң җитәкли. Татарстан һәм бөтен ил өчен катлаулы 90-91 елларда Минтимер Шәймиев Татарстан Республикасы Югары Советы рәисе вазифасын били. Ә 91 елның 12 июнендә Татарстан Республикасы президенты итеп сайлана. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең Instagram битендә Минтимер Шәймиев туган көне белән котлады. Әйдәгез, бергәләп гөрләшеп яшик һәм эшлик әле, дип язган Рөстәм Миңниханов. Казанда ел ахырына кадәр өлешле төзелешнең калган барлык проблемалы объектларында тапшыру планлаштырыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов шундый бурыч куйды. Аерым алганда, 1-нче кварталда объектларда төзү-монтаж эшләрен тәмамлау күздә тотыла. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы премьер-министрының 1-нче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин сөйләде. Бүгенгә республика башкаласында 2019 елның 1-нче июленнән Россиядә гамәлдә булган өлеш эшчеләргә ярдәм итү федераль программасы буенча 7 эре объектта эшләр алып барыла. Объектларның торак мәйданы 200 мең квадрат метрдан артык тәшкил итә. Бу республикада төзелә торган йортларның гомуми мәйданының 10%-ыннан артыгы. Әлеге 7 объектны төзү 9 миллиард сумга бәяләнә. Йортларны тапшырганнан соң фатир ачкычларын алданган 2190 пайша алачак, диде Рөстәм Нигъмәтуллин. Ул искә төшергәнчә, федераль программа алданган өлешчеләрнең йортларын Россия һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан формалаша торган өлешле төзелештә катнашучы гражданнарның хукларын яклау фонды гамәви хукуки компаниясе акчалары исәбеннән финансауны күздә тота. Шул рәвешле әлеге 7 йортны төзеп бетерү өчен федераль финанслауның өлеше 6 миллиард 39 миллион сум тәшкил итә. Республика финанслауында 3 миллиард 54 миллион сум. Узган атна башыннан Казанда 780-нән артык ата-ана 154 уку йортында мәктәп туклануын контрольдә тотуда катнашты. Билгеле булганча, 11 гыйнвардан башлап һәр көн мәктәп ашханәләрендә әти-әниләрнең берсенең кизү торуы оештырыла. Бу ризыкларның сыйфатын һәм туклануны оештыруны шәхсән бәяләү өчен кирәк. Казан мэры Илсур Метшин Вахитов районының 5-нче санлы лицейында ата-аналар контроле ничек оештырылуы белән танышты. Ата-аналар контроле бик мөһим, чөнки монда укытучыларның да, директорлар корпусының да, ата-аналарның да, безнең дә максат бурычларыбыз бер төрле. Балалар көннең беренче яртысында кайнар ризык ашасыннар. Табиблар аларның сәламәтлеге шуңа бәйле, ди. Шуңа күрә без моңа системалы игътибар бирәбез, дип ассызыклады шәһәр мэры ашхананы карау барышында. Шәһәр мэры башлангыч сыйныф укучылары өчен әзерләнгән меню ризыкларын кабып карады һәм канәгать калды. Ул шулай ук Казанда мәктәп укучыларын уңайлы тукландыру өчен шартлар да тудырылуын билгеләп үтте. Татарстанга бөтен Россия халык санын алуны уздырганда кулланылачак планшетлы компьютерлар кайтартылды. Исегезгә төшерәбез, бөтен Россия халык санын алуның төп этабы агымдагы елның 1-30 апрель көннәрендә узачак. Җанисәп компаниясенең үзенчәлеге бу соңгы традицион һәм 1-нче цифрлы халык санын алу. Аны үткәргәндә үзебездә җитештерелгән уникаль планшетлар Аврора операция системасы, мәгълүмат җыю һәм саклау өчен B1 платформа файдаланылачак. Бөтен Россия халык санын алуны уздырганда Казан территориясендә эшләячәк барлык исәпкә алучылар планшетлы компьютерлар белән тәэмин ителәчәк. Кадрлар резервы республика проектының яңа 12-нче сезонына гаризалар кабул итү дәвам итә. Анда катнашу өчен 16 яшьтән 30 яшькә кадәрге яшьләр чакырыла. Катнашу өчен 24-нче гыйнварга кадәр гариза тапшырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, кадрлар резервы проекты Татарстанда 2009 елдан бирле тормышка ашырыла. Проектта 11 ел дәвамында 12 меңнән артык кеше катнашты. Барлыгы 2170 кеше укытылган. Шулардан 210 резервист Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарына эшкә чакырылган. 260-тан артык катнашучы һәм проектның финалистлары эшкә урнаштырылган. 75 проект тормышка ашырылган. Республикабыз җитештерелгән сөт сату күләме буенча Россиядә лидерлыкны саклап калды. Татарстанда, Краснодар краенда, Воронеж, Киров, Свердловск, Ленинград, Белгород, Новосибирск, Мәскәү өлкәләрендә, Удмуртиядә сөтне иң күп сату күләмнәренә ирешелде. Татарстанда бер көнгә сөт сау 192 тоннага, ягъни узган ел белән чагыштырганда 5.4%-ка арткан. Бер сыердан көнгә якынга 17 килограмм сөт савылган. Бу узган ел күрсәткеченнән 1.2 килограмм күбрәк. Республика районнары арасында бер сыердан тәүлеклек савым буенча Әтнә, Мамадыш, Саба, Кукмара һәм Балтач районнары алда бара. Горький исемендәге паркта Казанда яңа ел фотокүргәзмәсе ачылды. Килүчеләр Татарстан Республикасы кышкы башкаласының төрле еллардагы 25 архив фотосүрәтен күрәчәк. Әйтик, фотосүрәтләрдә элек шәһәрне ничек бизәгәннәре, чыршыларны кайларда урнаштырганнары, яңа елны ничек каршылаганнары һәм Раштуаны ничек бәйрәм иткәннәре сүрәтләнгән. Мәсәлән, биредә Горький исемендәге паркта 70-нче елларда куелган чыршыны, 1917 елда Шереккүл паркында шугалакта шууны, 30-нче елларның яңа ел карнавалын күрергә була. Һава торышы турында. Бүген 20 гыйнвар шәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына кар ява, көньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 16 градустан 20 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.